ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ጸውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓነ ጳጳሳት ሲኖዶስ ዕለት 5 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ብዋግዒ ዝጅመር ምዃኑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ እንክዝከር ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ነዚ ዓብዪ ካቶሊካዊ ኩነት ምኽንያት ኣብ ኢጣልያ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት መላእ ናይ ኢጣልያ ቅምስናታትን ሰበኻታትን ምእመናንን ዘሳትፍ ናይ ዋዜማ ጸሎት ክካየድን ብፍላይ ድማ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 8 ኣብ ዝካየድ ናይ ዋዜማ ጸሎት ኩሉ ምእመን ንኽሳተፍ ኣብ ዙርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሓብሩ ንጸዊዖም። እቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ዝዓርግ ናይ ዋዜማ ጸሎት ቅዱስ ኣቦና ተረኺቦም ብዝልግስዎ ምዕዳንን ሃዋርያ ቡራኬን ዝፍጸም ምዃኑ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለጺ የመልክት። እዚ ናይ ዋዜማ መደብ ጸሎት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንመላእ ሲኖዶስ ኣበው ቀረባ ምዃና ንምምስካርን ከምኡውን እቲ ናይ ሲኖዶስ ዝክረ ነገር ስድራ ቤት ዝብል ብምዃኑ እዚ ኣርእስቲ እዚ ዘለዎ ዓብዪ ክብርን ናይ ሕብረተሰብን ሃገርን ዓለምን ማእከል ድማ ብምዃኑ ኩሉ ምእመን ብጸሎት ከሰኒዮን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሲኖዶስ ኣበው መንፈስ ቅዱስ እስትንፋሱ ከውርድን ክመርሖምን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕብረት ንምምስካር ከም ዝኾነ ዝሓበረ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለጺ ኣስዒቡ። እቲ ናይ ዋዜማ ጸሎት ብናይ ቫቲካን ቴሌቭዥን ጣብያን ብዝተፈላለያ ካልኦት ካቶሊካውያን ናይ ቴሌቭዥን ጣብያታት ብቐጥታ ክመሓላለፍ ምዃኑ ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሳልሳይ ሓፈሻዊ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስፎቶ ወንጌል ኩነት ንናይ ስድራ ቤት ሃዋርያዊ ግብረነሎ ብድሆታት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ምዃኑ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ የዘኻኽር።